Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za podpis je na voljo peticija o pravici do pokopa in groba. Pobudnik je zgodovinar Ferenc.
Kmetje do izplačil po ujmi prihodnji teden, pravi Agencija za kmetijske trge.
Projekt Košarica živil se nadaljuje.
Sindikati vse bolj nezadovoljni zaradi neuskladitve plač z inflacijo.
Pater Robert Bahšič in Andreja Eržen Firšt o profilu današnjega romarja in obisku Marijinih svetišč.
Vreme konec tedna bo prinesel nekaj snežink, a bolj za vzorec, v nedeljo na to nekaj sonca. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Odbor za peticije Evropskega parlamenta je sprejel peticijo prvopodpisanega zgodovinarja Mitje Ferenca o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Peticija je zdaj na voljo za podpis na spletni strani odbora. Ferenc je Evropski parlament pozval, da izrazi spoštovanje do vseh žrtev komunističnih pobojev v Sloveniji in do njihovih svojcev, ki nimajo svojega groba, mrliškega lista in dobrega imena, saj jim je spoštovanje odklonila oblast v lastni državi. Evropska poslanka Romana Tomc je izrazila zadovoljstvo, da je Evropski parlament odobril peticijo za objavo. To bo žrtvam in svojcem pomenilo vsaj majhno zadoščenje. Kmetje bodo pomoč po avgustovskih poplavah dobili sredi decembra. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je upravičencem izdala 245 informativnih odločb o dodelitvi skupno 3,7 milijona evrov pomoči, bo s plačili začela prihodnji teden. 1,23 milijona evrov bodo dobili iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, 2,46 milijona pa bo šlo za izplačila iz državnega proračuna. Zdravniški sindikat Fides je ogorčen, ker želi vlada preložiti rok za delno uskladitev plač z inflacijo. Po sporazumu, ki sta ga Fides in vlada podpisala v začetku leta, bi moral biti do 1. januarja oblikovan zdravstveni plačni steber, vladna stran pa je sindikatom javnega sektorja ta teden predlagala delno uskladitev v drugi polovici prihodnjega leta. Ob tem bi zamaknili tudi uveljavitev nekaterih dogovorov, ki zadevajo uvrstitve v plačne razrede. Predsednik Fidesa Damjan Povh je po današnjem sestanku z vladno stranjo povedal, da kakršnakoli preložitev sklenjenih sporazumov za Fides ni sprejemljiva. Vlada je imela po njihovem mnenju dovolj časa, da se organizira. Sicer pa so danes prvič sedeli za mizo z novo ministrico Valentino Prevolnik Rupel, ki je po Povhovih besedah dejala, da si ne želi konflikta. Še en spor je prisoten na področju zdravstva, in sicer med Ljubljanskim kliničnim centrom in medicinsko fakulteto. Nanaša se na plačevanje zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje je oba upletena pozvalo naj sedeta za pogajalsko mizo in poiščeta rešitve. Spor med institucijama izvira iz 43-milijonskega dolga kliničnega centra do fakultete, ki zanj izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev. Družba GEN-I bo s 1. januarjem spremenila redni cenik za male poslovne odjemalce elektrike. Cene elektrike bodo glede na sedanje regulirane višje za od 11% do 38%, odvisno od tarife, končni račun povprečnega odjemalca pa za 13% oziroma 15%. Družba tem odjemalcem tu nudi tudi 3-letni zakup po ceni, ki bo nižja kot po novem ceniku. V sindikatu delavcev trgovine Slovenije so danes med delavci v dejavnosti začeli zbirati podpise pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini. Te bodo zbirali do 22. decembra, vmes pa so že začeli sindikalne aktivnosti, saj so zahteve delodajalcev v pogajanjih za novo kolektivno pogodbo zanje nesprejemljive. Generalni sekretar sindikata Ladislav Rožič jih je takole naštel.
Zahteva se, da se postopoma v 4 letih odpravijo dodatki v popoldanski in nočni izmeni, kar pomeni neposredno znižanje plač zaposlenim. Torej, odreči se morajo delavci pravici, zaradi katerih so sploh nastali sindikati in temeljnih razlogov, torej delo po noči. Na leto bi to znašalo za delavce, koliko izgubijo dodatek za popoldansko delo, od 200 do 700 evrov na leto, za delavce, kateri delajo po noči, pa od 1000 evrov in več na leto. To so predvsem delavci v skladiščih, delavci v črpalkah, kateri za to svoje delo ne bi dobili ničesar plačano. Ponudili so pa 1050 evrov najnižje osnovne plače, ki je sedaj 969 evrov, pomeni plače, ki je dosti nižja, kot je pa minimalna plača in še vedno bi se doplačevalo do minimalne plače.
V primeru nadaljnih nesoglasi bodo prisiljeni v stavko in to prav med prihajajočimi prazniki. V samo enem dnevu je peticijo podpisalo že več kot 1000 zaposlenih v trgovinski dejavnosti. Projekt spremljanja cen prehranskih proizvodov za osnovno košarico 15 skupin živil ostaja tudi v prihodnjem letu, napovedujejo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državna sekretarka na ministrstvu Eva Knez.
Glavni namen vzpostavitve fizičnega popisa je dosežen, saj smo s fizičnim popisom živil najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočili dostop do živil nujno potrebnih za preživetje. Danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo z rednim spremljanjem in primerjavo najcenejših živil v košaricah pri trgovcih dosegli, da so tudi sami skrbnostjo vedno ponudili eno živilo znotraj popisane skupine živil, ki je bilo cenovno zelo ugodno in dostopno najranljivejšim skupinam potrošnikov.
Povprečna vrednost razširjene košarice 28 skupin živil se je ob zadnjem popisu z dne 4. decembra še znižala in je najnižja doslej. Tokrat znaša 34,76 evra, kar je 5% manj kot ob predhodnem popisu. Najcenejša košarica 15 osnovnih skupin živil je bila tokrat na voljo pri trgovcu Hofer, sledijo Lidl, Mercator in Spar. Najdražji sta bili košarici Eurospina in Tuša. Nadzorniki Slovenskih železnic so Dušanu Mesu po 13 letih vodenja družbe podelili nov 4-letni mandat. Ob tem sicer Slovenske železnice pospešeno prenavljajo vozni park. Po prvi fazi nakupa 52 novih vlakov so poleti podpisale pogodbo za nakup še 20 novih potniških vlakov. Uvajajo več direktnih vlakov, kar bo skrajšalo potovalne čase predvsem med večjimi kraji. Skupina bo sicer letos predvidoma ustvarila okoli 700 milijonov evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja bo znašal okoli 45 milijonov evrov. Stopnja zadolženosti ostaja na nizki ravni, finančne obveznosti bodo konec leta znašale 125 milijonov evra. Po skoraj 30 letih spreminjajo tudi celostno podobo uniform za osebje. Uniforme bodo v uporabi od nedelje, ko začne veljati tudi novi vozni red vlakov. Štajerska smučišča danes in jutri začenjajo novo sezono. Potem, ko so prvi to že prejšnji konec tedna storili na Kopah, so danes naprave zagnali tudi na Rogli in Treh kraljih, jutri pa se smuka začenja tudi na Mariborskem Pohorju. Ostali slovenski smučarski centri z zahodnega dela države zagon naprav načrtujejo za prihodnji konec tedna.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Papež Frančišek je Marijini ikoni v cerkvi Marije Velike poklonil zlato vrtnico. Na to je na Španskem trgu v skladu z izročilom počastil Marijo pred kipom brezmadežne. Pred današnjo opodansko molitvijo pa nas je povabil k čudenju nad božjimi deli in zvestobi v preprostih stvarih. V naslednjem pogovoru boste slišali, kakšen je danes profil romarja v Evropi, kakšen je obisk Marijinih narodnih svetišč. O tem se je z rektorjem Brezjanske bazilike, doktorjem patrom Robertom Bahčičem in vodjo romarskega urada na Brezjah, doktorico Andrejo Eržen-Firšt, pogovarjala Marta Jerebič. Oktobra sta se v belgijskem Marijinem narodnem svetišču udeležila srečanja predstavnikov evropskih Marijinih narodnih svetišč. Gre za vsakoletno srečanje, ki bo prihodnje leto potekalo v Mariji Bistrici na Hrvaškem. Udeleženci pa si izmenjate ideje, razmišljate o pastorali romarjev. Kaj ugotavljate o obiskih Marijinih svetišč po pandemiji?
Letos je bilo že to 20. srečanje, lahko rečemo tudi jubilejno srečanje, ki smo ga imeli v Belgiji. In za vse nas je bilo to presenečenje, ker še nikoli nismo bili tam. Tudi kogar smo vprašali, če so že bili, če poznajo, ste rekli, da ne. Tako da je bilo tudi novo za nas, da smo si pogledali, kako se oni soočajo z romari, ki prihajajo k njim. In njihova sezona recimo traja od maja do sredine oktobra, potem se zaključi in tudi Roma ni več.
Zanimivo.
Ampak ja, prihajajo pa druge skupine, recimo šolski otroci, srednje šolci, ki imajo veliko prostora, tako da potekajo tudi kot nekakšne duhovne vaje, seminarji. To traja kar nekaj dni ali pa cel teden. In smo ugotavljali, da je res tako, kot ste rekli, da je veliko ljudi prihaja v svetišča, se vračajo nazaj, lahko rečemo, da je stanje tako, kot je bilo pred pandemijo, da je veliko družin, posameznikov, mogoče malo manj organiziranih skupin z avtobusi, v večja središča seveda prihajajo, ampak ugotavljamo, da se je tudi romar spremenil, da nekako čuti eno željo, išče nekaj, po drugi strani ga je pa ta pandemija tako prizadela, da je postal neočakan, včasih tudi usiljiv, tako da ene skupne točke smo našli in kaj ponudi takšnim romarjem. Mi moramo biti prvi vrsti, ki jih sprejemamo, potrpežljivi, kar prej tega nismo občutili toliko. Nekateri so tudi pripovedovali, da doživljajo mogoče tudi napade, da se cerkev ne pobriga za njih veliko, ampak pravijo, vse smo enako delali. Pristop je bil, da smo sprejemali, smo bili tam, ampak čutimo, da so ljudje postali osamljeni. Veliko je bilo enega nemira, kar je prinesla pač ta pandemija in da se več ne znajo soočati sami sabo in pa tudi z Božjo besedo, kaj šele z molitvijo, z Evharistijo.
Nekje sem prebrala, da so romarska središča polna, cerkve pa prazne. Kakšne izkušnje imajo po Evropi? Je morda to tudi nekako povezano s tem nekako drugačnim profilom romarja?
Po moje eno in drugo je povezano s tem, kajti ko človek, ki čuti eno osamljenost, eno praznino, eni se lažje vračajo, eni težje, tako da občutimo tudi, da po 2-3 letih se nekateri vračajo, ker prej nikamo niso hodili, sedaj pa išče en način, kako se zopet vrniti nazaj. Ene je tudi mogoče sram, ker niso bili tako dolgo časa, ampak vsaj en korak naredijo naprej. Mislim, da je to posod se čuti.
Ja, res je zanimivo, kot je rekel pater Robert že, opažamo res razlike sploh v odnosu tudi romarjo pred pandemijo in sedaj. Mislim, da nasplošno družba je postala precej nepotrpežljiva. Morda vse skozi tako nekako doživljamo, kot da hočemo vse takoj in če je tako, je morda že prepozno. Nekako smo pozabili morda na sočloveka, da se oziramo samo na sebe in je res včasih je težko, ampak tudi razumeti pa moramo, da se ljudje soočajo z vse vrste težavami. Ko pri Mariji pomagaj, prebiramo votivne knjige, ko prebiramo zapise romarjev, kaj tam zapišejo, potem vidiš, da resnično ljudje imajo vse sorte križe za sabo. In potem nekako tako v duhu tega skušaš razumeti romarja, ki pride v Marijino svetišče. Zagotovo nekaj ga je privedlo k temu, da je prišel, pa sploh ni važno, kakšen je ta človek, ko se pravi, veliko krat vrednotimo, se veste, ljudi na zunaj, ampak potem, ko pa jaz osebno vidim, da ko recimo pri Mariji pomagaj preberem zahvalo mladega očka za zdravo rojstvo hčerke, ki sta jo ženo poimenovala recimo Ana Marija in reče Marija, hvala ti za mojo ženo in za otroka, pa pomislim, zdaj poskušaj tega človeka vizualizirati in morda ga v tistem trenutku, ko ga srečaš, nekako napačno vrednotiš, no tako nekako.
Ko sta bila na srečanju mreže evropskih marinih narodnih svetišč v Belgiji, ste pozornost namenili svetišču v Banuju, ki se nahaja v gozdu in je tudi zaradi tega drugačno od ostalih marinih narodnih svetišč. Kakšno je torej njegovo izročilo?
Banuje nekaj posebnega. Če ga primerjamo z ostalimi svetišči, ki jih poznamo, recimo Fatima Lourdes, nahaja se v gozdu in morda je samo ena taka zanimiva anekdota, ko smo skupaj s predstavniki hrvaškega svetišča Marije Bistrice šli, smo se skupaj potovali v BN, je rekel diakon, ki je bil zraven rektorja, da to je neko malo svetište, nemajo ni velike cerkve, da je pač malo svetišče, ki nima velike cerkve. Ampak ko smo prišli tja, pa potem vidiš v bistvu razsežnost, res je območje veliko, ampak je vse v gozdu. In imajo številno mehnih cerkvic in pa potem osnova je pa izvir vode, kamor je devica Marija, bom rekla, peljala malo deklico Marjet, kateri se je v obdobju od januarja do marca 1933. osemkrat prikazala. In potem pri tistem izviru rekla deklici med drugim tudi to, da naj vsi položijo, potopijo svoje roke v ta izvir in jaz sem izvir za vse ljudi, že takrat 1933. leta in rekla tudi to, da verjemite vame in jaz bom verjela v vas. Tako da zelo globoko sporočilo, podobno nekako svetišče za bolnike, ogromno število prihaja bolnikov v BN in tudi potem vsa zgodba, kar smo slišali, koliko imajo tudi recimo pri organizaciji in prostovoljcev, oni imajo preko svetišče, ima preko 260 prostovoljcev, ki pomagajo pri romarjih, bolnikom seveda, tako da povsem drugačno, ampak ravno tako seveda zelo zanimivo svetišče.
Mednarodna papeška Marijanska akademija je aprila letos ustanovila opazovalnico za prikazovanje in mistične pojave v povezavi s podobo device Marije. Ste tudi morda o tem, kaj govorili, koliko je pravzaprav takih marijnih prikazovanj v Evropi, ki še čakajo na potrditev cerkvenih oblasti o njihovi pristnosti?
Ja, o tem res nismo govorili, sem pa vsakodnevno skoraj v stiku s obrati iz Međugorja, tako da se pozanimam, ker tudi mene zanimalo, kaj to sploh pomeni in sem vprašal, kaj dejansko ta delegat v imenu svetega sedeža, v imenu svetega očeta dela. On je skozi dol prisoten, tako kot nunci, ne gre nikamor, vodi različne slovesnosti, sprejema skupine, če je potrebno, gre tudi spovedovati in potem se pač gleda, piše in s tem obvešča tudi Vatikan. Koliko je tega po Evropi in po svetu, nihče ne ve. Je pa res, da je trenutno več kot 200 prikazovanj marijinih po celem svetu in od začetka pa do danes, če pogledamo, je pa ta številka 2280 krat, koliko se je devica Marija prikazala in vsak ima potem posebno nalogo, kako sprejema, kako gleda to, kako se dotakne od teh prikazovanj, kaj proučujejo, tako da je to od svetišča do svetišča zelo različno.
Z rektorjem Brezjanske bazilike, doktorjem patrom Robertom Bahčičem in vodjo romarskega urada na Brezjah, doktorico Andrejo Eržen Firšč, se je pogovarjala Marta Jerebič. Svet Evropske unije je danes na teroristični seznam Evropske unije dodal visoka predstavnika vojaškega krila skrajne palestinske organizacije Hamas in sicer njegovih brigad Ezedin Al-Kassam. Sankcije so uvedli proti Mohamedu Dejfu, ki je poveljnik vojaškega krila Hamasa od leta 2002 in njegovemu namestniku Marwanu Issi in sicer zaradi sodelovanja v terorističnih dejanjih. Zamrznili so jima premoženje in finančna sredstva v državah članicah Unije. Uvrstitev na seznam je rezultat grožnje, ki jo predstavlja Hamas in njegovega terorističnega napada na Izrael 7. oktobra. V izraelskih povračilnih operacijah na območju Gaze je bilo doslej ubitih skoraj 17.500 ljudi. Belgijska vlada je danes predstavila prednostne naloge predsedovanja svetu povezave, ki ga bo z novim letom prevzela od Španije. Te so razdeljene v 6 strateških področij: obramba pravne države in demokracije, krepitev konkurenčnosti, zeleni prehod, krepitev programa socialne in zdravstvene politike ter migracijska in azilna politika. Moto belgijskega predsedovanja, ki se bo začelo 1. januarja, je zaščititi, okrepiti, pripraviti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Revija Duhovno življenje, ki jo izdajajo slovenski duhovniki v Buenos Airesu, izhaja že 90 let. Več o vsebini in tematikah, ki jih obravnavajo, nam je povedal urednik Tone Mizerit.
Verska, družinska, so članki o duhovnosti, so novice slovenske in svetovne, kratke novice naših prireditev, našega dogajanja, našega delovanja v skupnosti, ki je izredno, tu imamo tako natrpan program, da je včasih kar preveč.
V Buenos Airesu pa izhajata še tedniku znanilo in priloga namenjena šolarjem Božje stezice.
Tako Božje stezice kot duhovno življenje so članki izključno v slovenščini.
Razmišljajo pa, da bi zaradi slabšega znanja jezika začeli izhajati dvojezično. Urednik Tone Mizerit je še naglasil, da je duhovno življenje
trenutno najstarejša revija, slovenska revija na svetu, sploh to za Sloveniji, ni nobena revija, ki bi bila toliko 90 let izhajala nepretrgoma.
Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro! Spar.
Norvežan Tarjei Bo je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilcnu. Na 10-kilometrski progi je za vsega 4,9 sekunde prehitel rojaka Sturlo Holma Lagreda in za 10 šveda Sebastiana Samuelsona, ki pa je moral enkrat v kazenski krog. Med Slovenci je bil najboljši Jakov Fak na 22. mestu. Kako so se odrezala dekleta? Zmagovalka je norveška biatlonka Ingrid Landmark Trandevold. Za 4,1 sekunde je ugnala švedinjo Elviro Oberg. Ana Marija Lampič je z odličnim tekom nadomestila 3 zgrešene strele in bila na koncu 8. Tako je znova dokazala, da sodi v sam tekaški vrh biatlonske karavane, še vedno pa se ni povsem spoprijateljila s puško. Očitno pa ji zelo leži tudi proga v Hochfilcnu, kjer je že v lanski premierni sezoni v biatlonu osvojila 5. mesto. Do novih točk je prišla tudi Polona Klemenčič z 2 zgrešenima streloma na 28. mestu. Mlada Lena Repinc je bila 53., Živa Klemenčič pa 78. in se bo že pripravljala na nedeljsko štafeto. Po noči in zjutraj bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, v notranjosti kot rahel sneg, najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. V soboto bo sprva povsod oblačno rahlo sneženje, bo dopoldne tudi na vzhodu ponehalo, v zahodnih krajih se bo oblačnost trgala, najvišje dnevne temperature bodo od -0 do -4 na Primorskem, od 6 do 10 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj, pravijo obeti, bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo sprva na okoli 800 metrov nadmorske višine, nato se bo dvigala, po nekaterih nižinah pa bo prehodno možna poledica, čez dan se bo delno razjasnilo. V ponedeljek se bo od zahoda oblačnost povečala, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji, ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo. V torek bo oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo, v noči na sredo bo dež zajel večji del države. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto oblačno nič, Postojna oblačno nič, tudi Maribor, Celje, Vrhnika, Trebnje, Gornji grad, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Podčetrtek, Babno polje in Lendava nič stopinj Celzija. Koper 8, letališče Portorož pretežno oblačno 8, Murska Sobota pretežno oblačno -2, Slovengradec oblačno -2 in tudi Mežica, Pohorje ter letališče Lesce -2 stopinji Celzija. Tolmin 2, Nova Gorica 7, Ajdovščina 5, Ilirska Bistrica 3, Idrija, Hrastnik, Litija in Trbovlje 1 stopinja, Črnomelj, Megla -1, Lisca pretežno oblačno -1, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno -1, Logatec Kočevje, Metlika, Kranj, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Rogaška Slatina prav tako -1 stopinja, Rudno polje -3, Jezersko in Krvavec -5, Rateče -4, Kredarica, pretežno oblačno -4 stopinje Celzija. Na hitri cesti Koper-Izola je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Semedela proti Portorožu. Na dolenski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju in Hrvaški. Zastoj je na hitri cesti Škofije Koper-Izola med priključkoma Bertoki in Koper Center v obe smeri. Cesta Litija Zagorje ob Savi bo pri Šklendrovcu zaprta v soboto, torej jutri od 7.30 do 17. ure. V Bistrici pri Tržiču pa bo popolna zapora ceste Begunje Bistrica Tržič jutri od 7. ure pa do nedelje do 20. ure. Podvoz pod glavno cesto bo zaprt. Vozite previdno in zlasti pozorno na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.